Як перетинаються минуле та сучасне. У програмі про історію «Це було вже» з Віталієм Ляскою на радіо НВ.
Вітаю! В етері програма про історію «Це було вже». Мене звати Віталій Ляска. Сьогодні із нами Оля Гнатюк, історикиня, письменниця, прикладачка, професорка Києво-Могилянської академії. Пані Олю, доброго дня.
Добрий день.
Нещодавно у Києві із візитом перебував Карл Навроцький, новопризначений голова Польського інституту національної пам'яті. Прикметно, що пан Навроцький не виявив бажання зустрітися з Антоном Дробовичем, своїм візаві. Можливо, причиною тому стали труднощі польської сторони із відновленням оригінального надробку зі списком загиблих українців на горі Монастир, про що вже дуже і дуже йдеться, і про що рішення начебто вже прийнято на найвищому рівні, але не реалізовано. Така ситуація, на мою суб'єктивну думку, вкотре підтверджує те, що українські і польські стосунки, так, українсько-польські стосунки, сповнені історичних травм та фантомних болей. Про них ми сьогодні поговоримо. Пані Олю, але почну, напевно, з такого доволі різкого запитання, чи не виглядає вам на те, що польська сторона нав'язує українцям власне бачення минулого? Наведу кілька прикладів. Бандера не герой, це зрозуміло, так? Стадіон Тернополі на честь Шухевича, хоча б яка б не була дивна ініціатива, так? Все рівно не можна. Хіба такі відносини можна назвати рівноправними?
Я думаю, що відносини такі є рівноправними. І це питання двох сторін, тобто одна справа те, що польська сторона намагається пропонувати більш чи менш наполегливо, можна це назвати, як ви сказали, нав'язливо, можна це більш м'яко окреслити як наполегливо. Інша справа, чи та українська сторона та до цього дослухається, чи не зовсім. Ми дуже, дуже недалеко від проспекту Бандери, і чомусь це нам не заважає говорити. Я не думаю, що тут йдеться про нерівноправні відносини. Я думаю, що насправді і одна сторона, і інша має зрозуміти позицію цієї іншої сторони.
Але чи не виглядає українська сторона слабшою, апріорі слабшою, яка відбувається від звинувачень?
Я не думаю, що українська сторона є слабшою. Я думаю, що просто непослідовність української політики пам'яті протягом останніх 30 років є найбільшою слабинкою української сторони. І якщо можна говорити про слабшість, це внутрішня українська слабшість, а не та, яка виникає з тої чи іншої позиції польської сторони. Тобто це питання потрібно розглядати в пакеті. Це питання із ставлення до української історії всередині України і ставлення до української мови, до української культури. Тобто це все була достатньо непослідовна політика. І лише відносно недавно, можна сказати, трошки більше, ніж 15 років, вона є більш-менш послідовною. Якщо послідовною політикою слід визнати також і позицію президента Януковича і його поплічників, в тому числі і Дмитра Табачника.
Тобто, це про
цікаво. Я про те, що найбільше по дорозі було польському трактуванню питання ставлення до ОУН чи до трактування постатей Бандери чи Шухевича. Дмитру Табачнику, як не дивно, так? Тобто це ну, суцільний парадокс, який полягає в тому, що російський наратив і радянський наратив так само погано трактували українських націоналістів, як сьогодні це трактується в польській інтерпретації.
Дивний збіг. Але тут знову ж таки.
Я би не сказала, що дивний. Він просто показовий. І для мене це дуже те, що найбільше непокоїть. І особливо в цьому трактуванні так званій новелізації закону про Інститут національної пам'яті, ну, видно пальці. Видно пальці
Росії.
Видно пальці Росії, звичайно. І якщо йдеться про наратив щодо Другої світової війни і місця України в цьому наративі, то якось дивно схожі ці наративи. Мене це дуже непокоїть. Я вважаю, що це спроба нав'язати чи підспудно провести в польському наративі те, що є метою російського наративу. Але великою мірою це є спадщина комунізму. Тобто треба пам'ятати, що трактування ООН, трактування УПА і
цього питання
тягнеться з часів ПНР. І я собі дуже добре пригадую таке весняне загострення, чи то, перепрошую, зимове загострення, коли запроваджено воєнний стан у Польщі 1981 року. І раптову атаку на українців, українських націоналістів в Польщі в середині 80-х, чи починаючи з 80-х років. Це було, ну, щось несамовитого. Та сила, та атака. Тобто, ну, ясно, що вона бралася з радянської інспірації, можна це досить легко простежити. Хто був виконавцем, як це робилося, це таке загострення було однозначно пов'язане з тим, щоб не випустити Польщі з радянських обіймів з одного боку, і з другого боку, щоб не допустити українського відродження в Радянському Союзі. Тобто це були дії на випередження, і найбільша проблема і поляків, і українців – це те, що вони не вміють думати в довшій перспективі.
А чи має бути Польща адвокатом України в Європі? З'ясуємо після короткої перерви. Залишайся з нами.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю. Це програма про історію, це було вже. І я, Віталій Ляска, і нагадую, що нині ми говоримо із Олею Гнатюк, польською україністкою. Пані Олю, але чи все українці роблять правильно? Те ж саме перейменування Московського проспекту в проспект Степана Бандери в 16-му році, в липні 16-го року, напередодні саміту НАТО в Варшаві, викликало дуже і дуже багато питань. Тобто Україна тут робить доцільний крок, чи радше ні?
Я думаю, тут це питання досить, ну, ви не думайте, що я зам'ялася. Я просто шукаю правильні слова на це.
Вас обурило було тоді?
Прошу, мене це обурило, і мене далі це непокоїть. Хоч я розумію, що моїх колег, які обурюється на мою інтерпретацію, але я просто кажу, по плодах їх впізнаєте. Тобто це з цитата зі Святого Письма. І ми просто бачимо, які були результати. Я не можу сказати, як би було сприйнято жест Петра Порошенка, якби не це перейменування. Я не можу передбачити, чи тоді жест Петра Порошенка, він стає на вколішки перед монументом.
А то Рас-Сабан Бандера з'являється в Києві.
І це якраз в той момент іде інформаційна хвиля саме про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. І ця інформаційна хвиля все перекриває. Питання, чи якби не було цієї інформаційної хвилі, то жест Петра Порошенка оцінили б належно чи ні, ми не можемо це знати, тому що історія не знає умовного способу.
Сприйняла. Але дивіться, Володимир Вєтрович, один з ініціаторів цього рішення, так? Один з ініціаторів декомунізації, в принципі, тієї історичної політики, яка була в Україні в тому часі, він пішов із ставку. Його демонізували. Його демонізували польське середовище дуже і дуже. Пішов Вєтрович, з'явився Дробович. Що змінилося?
Я думаю, що змінилася кардинально позиція Українського інституту національної пам'яті. Не в тому сенсі, що немає відстоювання українських інтересів. Це є інша політика національної пам'яті з іншими наголосами, які мені набагато ближчі.
Ексклюзивніша,
Я би не сказала, що ексклюзивніша.
Інклюзивніша.
Вона, навпаки, вона говорить про те, що це є спільна українська пам'ять. І вона включає представників всіх етнічних спільнот, тобто не винятково українців. Чи було це по-іншому в часи В'ятровича, я не можу це сказати. І зовсім не це мала на увазі. Я мала на увазі іншу якість цієї політики національної пам'яті.
З боку України.
Як це бачить польська сторона? Абсолютно нічого не помінялося. Я би сказала, що навіть відносини загострилися. Давайте дивитися винятково на факти. Такої ситуації, щоб не зустрічалися під час візиту
в сіній столиці, так? Це дивно.
Ну, такого ще не було. Тобто це тим можна назвати.
Тим паче новопризначений голова УНП польського, так?
Найм'якше, як я можу сказати, це проблеми польської політики, внутрішньої польської політики, і від цього потерпають міжнародні взаємини, не тільки з Україною, але і з Європейським Союзом, і, зокрема, з Німеччиною. Німеччина в момент змін, в момент трансформації, в момент оголошення про курс на вступ в Європейський Союз, була першим промотором. Тобто була першою країною, яка найбільше промувала вступ в Європейський Союз Польщі. Сьогодні Німеччина є не менш погано трактована, як Україна. Я би сказала, навіть в багатьох вимірах Україна має кращу пресу, ніж Німеччина.
Але не видається.
Польська закордонна політика стала заложником внутрішньої польської політики. Тобто заради нещасних кількох відсотків підтримки для правлячої партії, вони готові просто спалити мости з Європою і заради дешевої риторики в відносинах з Україною, вони можуть допровадити до такої ситуації, коли співпраця у ділянці безпеки, яка безумовно є найбільш успішною співпрацею, польсько-українською співпрацею, може потерпіти фіаско. Хто від цього скористає, ми прекрасно розуміємо. Тому що ми бачимо російські намагання.
Та ми про це поговоримо. Поговоримо і про це, і про те, чи Польща має бути адвокатом України в Євросоюзі, і як сучасні українці в Польщі відчувають оті всі речі, про які ми говоримо.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю, це програма про історію. Це було вже. Я Віталій Ляска. І нагадую, що сьогодні ми розмовляємо з Олею Гнатюк. Говоримо про те, як минуле визначає сьогодення українсько-польських відносин. Пані Олю, ви говорили про Німеччину, так? Німеччина, яка була начебто адвокатом Польщі, яка її тягнула в Європу. І відразу я собі нагадую цю дуже таку тривку тезу, що Польща – адвокат України. Принаймні, до 15-го року це дуже і дуже часто говорилося. От наскільки Польща була адвокатом України і наскільки Україні потрібен такий адвокат?
Я думаю, що слово «адвокат» не є адекватне. Даруйте за каламбур, так? Чи близькозвучні слова. Але ми маємо багато інших прикладів, коли називали речі не власними іменами.
Бо так пасувало.
Ну, бо це так звучить начебто окей, але ж насправді воно зовсім не окей. Тобто, коли ми говорили про білі плями, ми насправді мали на увазі криваві плями, так? Коли ми говорили про незамулені криниці, ми мали на увазі, чи замулені криниці, ми насправді мали на увазі криниці, сповнені людських останків. Тобто ці всі евфемізми, які увійшли в наше мовлення на зламі 80-х і 90-х, вони якось так, ми звикли до того, що ми не називаємо речей своїми іменами. Ми любимо якісь метафори.
Недомовки.
Чи недомовки, чи намагаємося якось там більш обережно формулювати те, що насправді має мати трошечки інше значення. В випадку Польща адвокатом України, мені здається, це не така жахлива історія, як з тими прикладами, які я назвала. Вистачить сказати промоутерам, і все буде, здається, набагато краще звучати. Тобто так, як вступі Польщі в Європейський Союз дуже і дуже сильно сприяла і підтримувала це Німеччина, так і завжди має бути якась країна, яка не тягне, а промує. Так, тобто, це так, як промоція. Не скажу товарів, бо не йдеться про товар, але це так, як просування певної ідеї. Так?
Пані Оля,
це послідовно це проводилася ця політика. Були моменти дуже-дуже великої самотності України. Я нагадаю, часи, особливо другу каденцію Леоніда Кучми. Слово каденція не зрозуміле, так? Тобто другий термін президентури Леоніда Кучми, коли Кучма гейт, і він опинився в міжнародній ізоляції. Може, не такій самій ізоляції, як зараз перебуває Лукашенко, але це була досить щільна ізоляція. Поляки це дуже швидко зрозуміли, що це не в користь ні України, ні Польщі, що це штовхає Україну в російські обійми. і вирішили зробити пролом в цій ізоляції. І що ви думаєте, воно вдалося? І остаточно ця політика спрацювала в користь України. Я маю на увазі помаранчеву революцію і остаточне переконання Леоніда Кучми щодо того, що мають відбутися поновні вибори. Без участі у цьому Олександра Кваснівського у цих переговорах, без того тиску, ну, навряд чи би це вдалося. Тобто самого підйому українських громадян було трошки замало. Потрібен був ще міжнародний тиск. І це виконавцем цього міжнародного тиску був, зокрема, найбільш ефективним виконавцем був Олександр Кваснівський. Чи є моя велика симпатія до посткомуністів в Польщі? Далеко ні, але він був далеко кращим в своїх політичних горизонтах чи обріях, аніж сьогоднішній президент.
Пані Оля, а якщо повернемося до реальності і до того реалізму, ми говоримо про дуже таку експансивну історичну політику Всіної Варшави, так? Очевидно, що вона йде не лише назовні, не лише сон українців, мовляв, відчуйте, які ви кривдники, так? Але вона йде і відносно польського суспільства, відчуйте, які ви жертви. І водночас маємо величезну українську діаспору в Польщі. Величезно, так, яка широко прибуває. От наскільки українцям в Польщі живеться легко, бо, знову ж таки, це, напевно, що є якась певна криза медій, але щотижня ти можеш читати про якісь певні труднощі і проблеми українців в Польщі. Когось побили, когось вбили, когось кинули за грати. От наскільки це викривлений погляд, чи не викривлений?
Я думаю, що є тут
ксенофобія.
Знаєте, міра ксенофобії, мені здається, це досить легко перевірити. Є для цього соціологічні опитування. І, на жаль, рівень ксенофобії зростає. Це не є винятково польське явище, але це воно присутнє. З іншого боку, а кому добре живеться в еміграції? Тобто це не політична еміграція, це передовсім економічна еміграція. І це рішення, яке приймають досить масово українські громадяни, які бачать для себе кращі вигляди у сусідній країні, аніж у себе на батьківщині.
Але вони для того змушені асимілюватися, чи ні? Заради кращих виглядів?
Ні. Ну, ви знаєте, такої офіційної політики асиміляція немає. Ну, що це означає, офіційна політика асиміляції? Вона просто не існує.
Є різні приклади. Є приклад Вроцлава, де до українців ставиться дуже толерантно, так? А є приклад, містечок на Кресах, де українців можуть бити, я можу помилятися.
Припиніть. Я думаю, що отут ви мене справді можете вивести з ладу. Вивести з ладу, тому що не йдеться про якісь цілеспрямовані злочинні акти, йдеться про один випадок, коли загинув внаслідок жорстокого поводження поліціянтів українець саме у Вроцлаві. Це жахлива історія, але проблема полягає в тому, що це частина ширшої картини. Тобто, буквально пару місяців раніше загинув за також нез'ясованих обставин з рук поліціянтів поляк. Чи тому можна сказати, що поляки є полонофобами? Абсолютно В жодному разі цього не можна сказати.
Я тому вас і провокую, бо видається, що українські медії дають певний викривлений бік того всього.
Я думаю, що якщо це так виглядає, я це не бачу. Але якщо це так виглядає, це далеко...
Неправда.
Це далеко неправда. Я би сказала так, краще поцікавитися в українських консулів, як виглядає щоденне життя з їхнього погляду. А це один великий жах. І не тому, що українці такі погані, чи поляки такі погані, а тому, що консулів замало, а... до кількості українських громадян, які перебувають на території Польщі. Якщо ми розуміємо, що таке Львів, так? Приймімо на хвильку, що українців у Польщі є стільки само, що населення Львова.
Під мільйон.
Українців у Польщі, за різними оцінками, є від мільйона до 2 мільйонів. Але візьмімо, для прикладу, Львів. Чи буває такий день у Львові, що хтось не загинув, що не сталося якогось злочину?
ДТП, злочину, бувся, не буває.
Звичайно, що не буває. Найбільша кількість жертв за тим, що я стежу за мас-медіями в Польщі, це від ДТП. І переважно це не хтось необережно наїхав на українця, а це переважно українські водії, які потрапляють в ДТП. Чому потрапляють в ДТП, це вже є інше питання.
Так, напевно, що ми це не з'ясуємо.
І воно не має жодного стосунку до польсько-українських взаємин.
Але про те, чи можна уникнути минулого у відносинах з Польщею, і чи актуальний зараз концепт міжмор'я, ми поговоримо у завершальній частині нашої програми.
Це було вже на радіо НВ.
Вітаю. Це програма про історію. Це було вже. Ми повернулися. Віталій Ляска. З нами нині Оля Гнатюк. І ми сьогодні говоримо про минуле і майбутнє українсько-польських відносин. У 17-му році очільник ПІСу Ярослав Качинський заявив тодішньому президенту України Петру Порошенку, що до Європи із Бандерою ви не уйдете. Я не буду просити вас коментувати саме ці слова, але не буду просити вас подумати, чи ми можемо взагалі уникнути минулого в контексті сучасних і майбутніх стосунків України і Польщі. Минулого нема. Волинської трагедії нема. УПА нема. Армії крові нема. Є Україна і Польща зараз. І є Росія.
Я, може, все-таки почну з того, що світ не зійшовся клином на Бандері. І це не є основне питання. Тобто, мені здається, що це просто викривлене бачення, і з тим викривленим баченням в першу чергу повинні дати собі раду польські історики і польське суспільство. Українці в цьому можуть трошки допомогти. Ви знаєте хоч одну притомну біографію, українську біографію Бандери?
Нема. Нема. Абсолютно нема. Я тут вас підтримую. Абсолютно нема.
На цьому я би могла завершити цей сюжет, пов'язаний з Бандерою. Тобто, насправді треба самому трошки урок зробити, а тоді вже
окей,
займатися.
Давайте
спробуємо.
Бандера українцям, але дивіться, ще є дуже цікавий сюжет, який зараз дуже резонує через низку сучасних подій. Ми знаємо свою історію з мігрантами на польсько-білоруському пограниччі, так, які там прориваються, поляки їх не пускають. І я себе зловив на думці, коли там говорять про небезпеку для України, в тому, що ми собі можемо прогадати оцей такий концепт міжмор'я, так? Концепт блоку партнерських держав, які тягнуться від Балтії аж до Чорного, Адріатичного моря, які є певним буфером проти тої я не кажу вже азійської загрози, але принаймні зараз говоримо проти російської загрози. А от концепт міжмор'я, так, де Україна і Польща буде рівноправними партнерами, де забудуть врешті про історію, так, а будуть думати про зараз і про майбутнє, він можливий?
Знаєте, я не політолог. Я дуже скептично ставлюся до цього концепту міжмор'я, чи тримор'я, чи ще там, як би його не називати. Я думаю, що тут, ну, насправді потрібно шукати співпраці на різних площинах. І ми бачимо спільні інтереси зараз, передовсім у економічній площині і площині безпеки. Якщо будемо сьогодні говорити про питання інформаційної безпеки, тоді ми не уникнемо питання історичних наративів і наративів і війни пам'яті. Але якщо ми будемо говорити про питання безпеки в цілому, не винятково інформаційної безпеки, то ми мусимо розуміти, що ці наративи не можуть нам заважати співпрацювати тут і тепер. Бо інакше це закінчиться погано для всіх тих, хто є потенційно під загрозою сьогоднішньої політики Російської Федерації. А під загрозою є саме ті країни, які входять у цю концепцію міжмор'я. Тільки не всі про це ще знають. Так? Тобто, умовно кажучи, можливо, Румунія не сильно побоюється
міжмор'я Росії, так? Але десь там вона є. Так?
Ну, вона начебто не належить до цієї концепції міжмор'я, але вона близька до того. Румунія не особливо мусить цього побоюватись, але я думаю, що насправді ціль Російської Федерації є віднова впливів на території давньої Східної Європи, тобто країн соціалістичного блоку.
А в Польщі ці
щупальця, безумовно, що є, вона є.
А спільні впливові, тобто вони де представлені? Вони представлені на кресах, де вони там собі маргінезі живуть, що представлені сеймі.
Оці радянські традиції нікуди не ділися. Якщо вони були впливові в 20-ті і 30-ті роки, якщо вони могли вміло керувати тим, як виглядає процес Шварцбарда 1927 року у Франції, тобто рік після загибелі Симона Петлюри, було проведено цей процес, і в результаті процес закінчився, так би мовити, звинуваченням Петлюри і виправданням його убивці. Якщо можна було провести таку операцію ще на початках радянської влади, ще вона була в пелюшках.
Моє питання виглядає дивним зараз, так,
звичайно. То про що ми говоримо? Тобто, якщо всі ці пальці видно в громадянській війні в Іспанії в 30-х роках, тоді радянська влада ще не така потужна, як була після Другої світової війни, то нарощування цих сил, воно тривало. Зараз Путін при владі вже 20 років. Це, знаєте, це вже скоро він добіжить до цієї дистанції, на якій був Сталін. Ми не можемо це легковажити противника. Це дуже серйозний противник.
Дай Бог, пані Олі, що ми будемо не легковажити наших супротивників і будемо шукати наших друзів, так? І не шукати ворогів серед наших друзів, в тім числі серед Польщі. Пані Олі, дуже дякую вам за дуже важливу розмову і розмову, яка би мала нам більше які думки, аніж просто історія, минуле, але й майбутнє, так? Дбаємо за майбутнє, і Україна-Польща то мають бути принаймні не ворогами, а й союзниками. Дуже вам дякую за гарну розмову.
Дякую дуже. Я думаю, що передовсім ми маємо бути друзями, друзями, які довіряють не одному. Взаємна довіра, ну, вона поволі будується. Її дуже легко підважити. Ми не повинні допустити до того,
щоб але ми не, мусимо, не маємо її зневажувати. Угу. Абсолютно. Дякую вам дуже.
Дякую.
Це було вже на радіо НВ.